Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur Psalm 110 saam te lees. Psalm 110. Dis 'n Psalm van Dawid. Die Here het vir my koning gesê: "Kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp." As die Here die scepter, simbool van die mag uit Sion aan U oorhandig, heers dan oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop U mag te monster. U jong manne is U krag en as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee U die oorwinning. Hy verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is. Here, ons kom vanoggend en ons wil kom erken dat U die heilige God is. So kom en erken, Here, dat ons verstaan dat U is die een wat soewerein heers en U is ook die een wat oordeel. Ek lees hier, Here, dat U die oorwinning sal behaal. Ons lees hier, Here, dat U gaan kom en U gaan 'n stryd voer teen die wat in opstand is teen U en U gaan hulle verdelg. U gaan kom en oordeel. U gaan van nasies verdelg, U gaan hulle leiers verdelg, hulle lyke gaan die wêreld vol lê. En Heer, ons wil vandag stilstaan by nummer 31. En in nummer 31 lees ons ook dat U oordeel. Daar oordeel U oor die Midianiete. En daar is U oordeel ook erg. En nou wil ons vra, Here, as ons vandag stilstaan en besin oor U oordeel, dat ons dit sinvol sal doen, dat ons dit in waarheid sal doen, en dat ons sal begryp hoe ernstig U oordeel is. Help ons om behoorlik te kan onderskei, Here, sodat ons ook in terme van U oordeel sal verstaan wat U aan ons openbaar. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Christus, ons lees vandag in nummer hoofstuk 31. Nummer 31, ek gaan begin lees by vers 1. Ons kyk na die hele hoofstuk, maar ek gaan nie elke vers lees nie. Nummer 31 vers 1. Die Here het vir Moses gesê: "Die Israeliete moet die Midianiete straf vir wat hulle julle aangedoen het, daarna sal jy sterwe." Moses het toe vir die volk gesê: "Bewapen manne vir die oorlog en laat hulle teen die Midianiete optrek om hulle te straf in die naam van die Here. Stuur uit elke stam van Israel 1000 man om te gaan veg." Daar is 12000 man uit die stamme van Israel aangewys, 1000 uit elke stam, almal toegerus vir die oorlog. Moses het hulle, 1000 uit elke stam, saam met Pineas, seun van die priester Eleazar, gestuur om te gaan veg. Pineas het gewyde voorwerpe, die trompette om die syne te gee, saamgevat. Hulle het oorlog gemaak teen die Midianiete, soos die Here vir Moses beveel het, en al die mans doodgemaak. Onder die gesneuweldes was die 5 Midianitiese konings Ewi, Rekem, Sir, Gur en Reba. Die Israeliete het ook vir Bileam, seun van Beor, doodgemaak. Hulle het die Midianitiese vrouens met hulle kinders gevange geneem en al die beeste, kleinvee en besittings buitgemaak. Die Israeliete het al die stede in die gebied van die Midianiete en al hulle ander blyplekke verbrand. Daarna het die Israeliete alles wat hulle gebyt en geroof het, mens en dier, gevat en die gevangenes, die roof en die byt, na Moses en die priester Eleazar en die volk Israel toe gebring in die kamp in die Moabsvlakte, reg oor Jericho aan die Jordaan. Moses en die priester Eleazar en al die leiers van die volk het die leer buiten die kamp gaan ontmoet. Moses was kwaad vir die bevelvoerders van die leer, die bevelvoerders oor 1000 en oor 100 wat van die veldtog af teruggekom het. Hy het vir hulle gesê, julle het al die vrouens in die lewe laat bly, en deur toedoen van Bileam was juist hulle die oorsaak dat die Israeliete by Peor ontrou was aan die Here en daar 'n ramp oor die volk van die Here gekom het. Maak al die seentjies dood en elke vrou wat al met 'n man gemeenskap gehad het. Maar elke dogter wat nog nie met 'n man maar gemeenskap gehad het nie, mag julle laat lewe en vir julle vat. Die van julle wat iemand doodgemaak het of aan 'n lijk geraak het, moet 7 dae buiten die kamp bly. Op die 3de en die 7de dag moet julle jouself en julle gevangenes reinig. Julle moet ook al julle klere en alles wat van vel of bokhaar of hout gemaak is, reinig. Die priester Eleazar het vir die soldate wat gaan oorlog maak het gesê, die voorskrif wat die Here aan Moses geopenbaar het is, goud, silwer, brons, yster, tin, lood, alles wat nie kan verbrand nie, moet deur julle met vuur gereinig word, en daarna met reinigingswater. Alles wat kan verbrand, moet deur julle met reinigingswater gereinig word. Op die 7de dag moet julle julle klere was, en sal julle rein wees. Daarna mag julle na die kamp toe terugkom. Die Here het vir Moses gesê, jy en die priester Eleazar en die familiehoofde van die volk moet al die mense wat gevang is en die diere wat buitgemaak is, tel. Dan moet julle die buit verdeel tussen die wat by die oorlog betrokke was en gaan veg het en die res van die volk. Jy moet van die soldate wat gaan veg het 'n offergawe vir die Here neem. 1 op 500 uit die mense, beeste, donkies en kleinvee. Die bydra wat jy uit hulle deel vat, moet jy aan die priester Eleazar gee as 'n offergawe aan die Here. Uit die deel van die res van die Israeliete moet jy 1 op 50 vat, uit die mense, beeste, donkies en kleinvee en ander diere, en dit aan die leviete gee, wat die diens by die tabernakel van die Here behartig. Spring na vers 48. Toe die bevelvoerders van die leerafdelings en die bevelvoerders oor 1000 en oor 100 na Moses toe gekom en gesê, ons het die soldate wat onder ons bevel was getel en daar word nie een vermis nie. Daarom bring ons as offergawe aan die Here al die goue goed wat ons gekry het, armkettings en armbande, seelringe, ooringe en halskettings. Dit moet vir ons versoening doen by die Here. Moses en die priester Eleazar het al die goue sierade in ontvangs geneem. Al die goud wat hulle van die bevelvoerders ontvang het en wat as offergawe aan die Here gegee is, het amper 200 kilogram geweeg. Die soldate het hulle byt vir hulle self gehou. Moses en die priester Eleazar het die goud by die bevelvoerders in ontvangs geneem en dit na die tent van ontmoeting toe gebring. Dit moes die Here altyd aan Israel herinner. Ons lees tot daar. Geliefdes, in nummer 25 het ons gelees van die gebeure by Sittim, waar die Israelitiese mans verlei is deur die Moabitiese en Midianitiese vrouens tot onsedelikheid en ook tot afgodsdiens. Dit het destyds aanleiding daartoe gegee dat Pinias vir Kospi en Simri doodgesteek het, wat op sy beurt tot gevolg het dat die plaag wat onder die volk gewoed het, gestop is. Maar 24.000 het reeds gesterf. Die Here het in nummer 25 vers 16 tot 18 vir Moses gesê dat as gevolg van hierdie optrede van die Midianiete, hulle die Midianiete as hulle vyande moet beskou en hulle moet doodmaak. Nummer 31 keer nou terug na hierdie opdrag van die Here. In die hoofstukke tussen nummer 25 en 31 is die vertelling onderbreek met 'n bespreking oor verskeie maniere waarop die volk voorberei is vir hulle inname van die land. Ons het geleer van die tweede sensus, van Selofgadse dogters, wat ook deel van die beloofde land sou ontvang, van Josua wat Moses as leier sou opvolg, van die verpligte offers en feeste wat die volk in die beloofde land moes bring, as ook van hulle verantwoordelikheid rakende vrywillige geloftes. In 'n sekere sin is die beskrywing van die oorwinning van die Israeliete oor die Midianiete hier in nummer 31 ook voorbereiding en bemoediging vir die volk se inname van die land. Kom ons begin en ons vorm eers 'n oorsig oor die gebeure hier in nummer 31. In verse 1 tot 4 leer ons van die opdrag aan die volk. Ons lees, die Here het vir Moses gesê, die Israeliete moet die Midianiete straf vir wat hulle julle aangedoen het, daarna sal jy sterwe. Die eerste aspek om raak te sien is dat die opdrag om teen die Midianiete te gaan oorlog maak, het van die Here afgekom. Dit was nie die volk of Moses wat hiervoor gevra het nie, nee, dit was die Here wat die opdrag gegee het. Beide verse 2 en 3 onderstreep die feit dat die doel met die oorlog was om die Midianiete te straf vir wat hulle aan die volk gedoen het, toe hulle destijds die volk verlei het. Vers 2 sê, die Israeliete moet die Midianiete straf vir wat hulle julle aangedoen het. Bewapen manne vir die oorlog en laat hulle teen die Midianiete optrek om hulle te straf. Nou as jy na die ou vertaling toe gaan, dan word hy elke keer verwys na die wraak van die Here. Vers 2, neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete. Tweede gedeelte van vers 3, laat manne uit julle midde hulle vir die oorlog wapen, dat hulle teen Midian kan trek om die wraakgerig van die Here aan Midian te voltrek. Wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat die wraak van die Here aan die werk is. Vers 3 voeg by, hierdie straf in die naam van, moet in die naam van die Here uitgevoer word. Dus die opdrag kom van die Here, die straf moet in sy naam uitgevoer word, en wat hier aan die gebeur is, is dat die Here neem wraak. Vers 1 maak ook spesifiek melding van die feit, dat nadat hierdie straf oor die Midianiete uitgevoer is, sou Moses sterf. Vers 4 leer ons dat die verwagting nie was dat die hele volk teen die Midianiete moes optrek nie. Slegs 1000 man per stam moes gaan. In totaal dus maar 12000 man. Wat 'n baie klein persentasie van die volk was, wat bestaan het uit meer as 600000 weerbare man. Vers 5 tot 12 leer dat Moses en die volk die opdrag van die Here uitgevoer het. 12000 man is aangewys en Moses het vir Pinias, die priester, die seun van die hoëpriester Eleasar, ook gestuur om saam te gaan veg. Nou, dit was ongewoon. Gewoonlik het priesters nie aan oorloë deelgeneem nie. Maar onthou, Pinias was in nummer 25, juist die een wat opgestaan het vir die eer van die Here en wat vir Simri en Kospi doodgesteek het. Dit moet sekerlik vir die 12000 man bemoedigend gewees het, dat juist Pinias, seun van die hoëpriester, saam gaan veg het. Vers 6 sê, nie net het Pinias saam gegaan nie, hy het boonop van die gewyde voorwerpe uit die tabernakel, insluitende die trompette, saamgeneem na die oorlog. Nou, dit is nie precies seker wat voorwerp hy geneem het nie, maar die meeste kommentatore is dit eens, dat dit onwaarskynlik is, dat ons die verbondsark hier in gedagte moet hê. Ons lees eintlik baie min detail oor die geveg self. Ons lees meer oor die uitkoms van die geveg. In vers 7 sien ons dat die 12000 man het al die Midianitiese mans doodgemaak. insluitende 5 Midianitiese konings. Hulle was Ewi, Rekem, Sir, Gur en Reba. Nou, jy kan terugblaai na Numeri 25 vers 15. Daar het ons gelees dat Kospi, daardie Midianitiese vrou wat die Pinehas doodgemaak is, was die dogter van Sir. En nou lees ons hier dat Sir was een van die Midianitiese konings wat doodgemaak is in die oorlog. En boonop lees ons ook dat die Israeliete het vir Biljam doodgemaak. Biljam, deur wie die Here die volk ryklik geseën het. Maar Biljam, wat ook die Moabiete en die Midianiete geadviseer het om die volk te verlei tot onsedelikheid en afgoderry. Hy sterf ook in hierdie stryd. Verder het die 12.000 man die stede van die Midianiete verbrand. En hulle het die vrouens, die kinders, diere en die besittings van die Midianiete teruggebring na Moses, Eleazar en die volk toe. Vers 11 en 12. Die optrede van die volk hier was dus anders as wat ons later sal lees van die inname byvoorbeeld van Jericho. Daar moes die volk die stad met die banvloek tref en alles moes vernietig word. Dit was nie die geval hier nie. Hulle kon die byt terugbring na die kamp toe. In hierdie oorlog was dit die wraak van die Here oor die Midianiete wat aan die werk was. Vers 13 tot 24 lees ons van Moses' reaksie toe die 12.000 man teruggekom het met die byt. Moses was kwaad vir die bevelvoeders, omdat hulle die vrouens laat leef het. Die rede vir Moses' ontsteltenis was, dat het juist die vroue was, wat die Israelitiese mans verlei het, eerst tot onsedelikheid en later tot afgoderry. Hierdie oorlog was die wraak van die Here oor hierdie optrede wat deur die Midianitiese vrouens soort van gedryf was. En daarom was dit verkeerd dat hulle die vrouens laat leef het. Moses het die opdrag gegee dat hulle al die vrouens ook moes doodmaak, as ook al die seuns. Waarskynlik omdat die seuns die toekomstige geslag Midianiete verteenwoordig het. Al wat gespaar was die dogters, oftewel die vrouens, wat nog nie gemeenskap met die man gehad het nie. Die wreedheid van hierdie gebeure stuit baie teen die bors. En ek sal later 'n bietjie meer hieroor sê. Ons lees verder dat almal wat iemand doodgemaak het, onrein was. En hulle moes die typiese reinigingshandeling wat gegeld het wanneer iemand kontak gehad het met 'n dooie persoon, nakom. Hulle kon eers na voltooiing hiervan, dus na 7 dae weer in die kamp kom. Selfs die byt was onrein en moes gereinig word. Alles wat nie kon brand nie, moes met vuur en die reinigingswater gereinig word. Terwyl alles wat wel kon brand, met net die reinigingswater gereinig moes word. Verse 25 tot 47 beskryf ons die manier waarop die byt verdeel is. Ek som dit kortliks op. Die byt is eerstens in 2 helftes verdeel. Die een helfte is aan die 12.000 mans gegee wat aan die oorlog deelgeneem het, terwyl die ander helfte aan die res van die volk gegee is. Elke lid van die volk het dus iets ontvang. Maar die soldate wat die risiko van die oorlog geloop het, het beduidend meer ontvang as die gewone lede van die volk. Verder lees ons, het die soldate 1/500ste van hulle deel aan Eleazar en die priesters gegee, terwyl die res van die volk 1/50ste, met ander woorde 'n baie groter deel van hulle deel aan die leviete gegee het. Weereens, die deel wat die volk gegee het, was groter as wat die soldate gegee het, omrede die soldate die risiko van die oorlog geloop het. Verder was het natuurlijk ook so dat daar baie meer leviete was as priesters. Dis is die groter deel wat die volk geskenk het vir die leviete gegee en die kleiner deel van die soldate aan die priesters. Nu jy so na Josua 22 vers 8 of 1 Samuel 30 vers 24 te kon blaai, en dan sien jy daar dat dit het 'n typiese gebruik geword om die byt te verdeel tussen die soldate wat gaan veg het en die rest van die volk wat agtergebly het. Nou in die paar verse wat ons oorgeslaan het, ons nummer 31 gelees het, word die grootte van die byt vir ons beskrywe. En die grootte van hierdie byt was doodeenvoudig astronomies. Ons lees daar was 675.000 kleinvee, 72.000 beeste, 61.000 donkies en 32.000 vrouens wat nog nie gemeenskap gehad het nie. Ek meen, vergelyk nou maar net die 12.000 mans wat gaan oorlog maak het, het 32.000 dogters teruggebring. Kan jy dink, hoeveel mans, vrouens en seuns wel doodgemaak is? Hierdie was 'n groot oorwinning, wat die Here deur 'n relatief klein getal soldate gegee het, wat sekerlik die volk moes bemoedig vir die stryd om die beloofde land in te neem. In verse 48 tot 54 lees ons nog iets verstommend. Na die oorlog het die bevelvoeders al die soldate gaan tel. En hulle tot die slotsom gekom dat nie een van die Israeliete in die oorlog dood is nie. Nie een nie. Die reaksie was dat die bevelvoeders al die goue goed wat hulle uit die byt gekry het as 'n vrywillige addisionele gawe vir die Here gebring het. Nee, dit was goue ketting, seelringe, oorringe, halskettinge, noem maar op. Net hierdie gawe, hierdie vrywillige gawe wat hulle gebring het, het bykans 200 kg geweeg. Dit was 'n reuse offer aan die Here. Moses en Eleazar het hierdie gawe na die tabernakel toe geneem om daardeur die Here aan Israel te herinner. Liefde, dit is die gebeure waarvan ons hier lees. Ek wil ons nou 'n bietjie besin oor die betekenis van hierdie gebeure. En ek wil die stelling maak dat ons hier baie van die Here leer. Meer spesifiek, ons leer dat die Here oordeel. En as die Here oordeel, dan oordeel hy regverdig. En die Here oordeel regverdig omdat hy heilig is. Kom ek motiveer dit? Dit is onmiskenbaar duidelik dat die Here die handelende party is. Ja, dis so, dit was die 12.000 mans wat gegaan het na die oorlog toe en die oorlog gaan maak het. Maar dit was die Here wat die opdrag gegee het aan Moses om te gaan oorlog maak. Dis waar die voorskrif vandaan gekom het dat net 12.000 man hoef te gaan. Dit was die Here wat aan die volk die groot oorwinning gegee het. Dit was die Here wat die lewens van al 12.000 soldate gespaar het. En net is die Here die handelende party wat in beheer is nie, hy is duidelik in beheer van lewe. Hy kan vir Moses sê, hy gaan sterf net hierna. Hy kan duisende Midianiete laat sterf. In terselfde tyd spaar hy 12.000 Israelitiese soldate se lewens. Hy is in beheer. Maar wat ons veral sien, is dat hy wraak neem. En die wraak van die Here is nie ongegrond nie. Hy wreek om hier heeltemal tereg op die Midianiete, omdat hulle dit verdien het, deurdat hulle die Israeliete van die Here wou afrokkel, deur onseelik met hulle om te gaan en hulle te betrek by afgoderij. Dit natuurlijk alles begin, omdat Balak van die Moabiete bang was vir die Israeliete. Alhoewel die Israeliete om nie bedreig het nie, jy kan teruggaan, ons het daarover gepraat, ons destijds na die gebeure daar gekyk het, Balak was al reeds vroeger, voordat die Israeliete hier aangekom het, deur koning Sion verslaan en van die Moab vlakte af verdryf. Daarom was die Israeliete nie 'n bedreiging vir hom nie. Die Israeliete het nie gekom om die Moabiete te oorwin nie. Die Israeliete het gekom om die beloofde land in te neem. Maar Balak het bang geword. En in sy bangheid het Balak die vir Bileam en die Midianiete betrek by sy nood. Wat so erg is hier, is dat Bileam en Balak het goed geweet dat die Here tree op vir sy volk. Die Here seën sy volk. Dit was oor en oor aan hulle bewys. Oor en oor wou Balak en Bileam met die volk vervloek, maar die Here het oor en oor deur Bileam gesê, dit kan nie. Bileam het self die volk herhaaldelik geseën in opdrag van die Here. Hulle was diep bewus daarvan. Maar toe Balak nie sy sin kon kry nie, en het blyk dat Bileam nie sy beloning gaan ontvang nie, het Bileam besluit en met hierdie plan gekom, dat hulle juist hier die eksklusiewe verbondsverhouding tussen die verbondsgod en sy verbondsvolk moet teiken, om die toren van die Here oor sy volk te bring. Hulle wil spesifiek hê, die Here moet self teen sy volk draai. Dis wat hulle wou regkry. Ja, dis so, hulle het geslaag, daarin dat die Here ferm met sy volk gewerk het. 24.000 van die Israeliete het by Sittim gesterf. Maar wat nou gebeur, is dat die Here draai teen die Midianiete en die Bileam self, om die wortel van hierdie probleem aan te spreek. Hy neem wraak op sy vyande. Maar let nou mooi op wat ons nou net gesê. Die Here het by Sittim al teen sy volk opgetree. En nou tree op teen die Midianiete. Sy eie volk wat toegegee het aan die verleiding van die Midianitiese vrouens, is al reeds gestraf. Hulle is eerste gestraf. Nou is dit die Midianitiese beer. Blaai na 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4 vers 17 en 18. Hier lees ons. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wil luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Die oordeel van die Here begin by sy huis. Hier in Numeri het dit by Sittim al die Israeliete getref. Die Here is in die eerste plek besorgd oor sy verbondsvolk. Dit beteken nie hulle word oorgeslaan as dit by oordeel kom nie. Nee, hulle word ook geoordeel. Hulle word eerste geoordeel. Maar genadiglik oordeel die Here regverdig. Net 24.000 Israeliete het gesterf. Terwyl baie meer Midianiete gesterf het, al hulle mans, al hulle vrouens, al hulle seuns is dood. Soos 1 Petrus ons leer, kan ongelowiges 'n baie erger oordeel van die Here verwag as die gelowige wat in sonde geval het. As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat dan van 'n goddelose? As 24.000 Israeliete by Sittim gesterf het, want dan was dit te verwagte, dat 'n baie swaarder oordeel die Midianiete sou tref. En dis wat hier gebeur. En dit is toch regverdig, is dit nie? Let ook op, hierdie is 'n heilige oorlog. Dit is 'n oorlog waarvoor die opdrag van die Here gekom het. Die opdrag van die Here het gekom juis met die doel sodat die Here hom op die Midianiete kan wreek. Ons sien verder dat dit 'n heilige oorlog is in die feit dat Pinias, wat 'n priester was, saamgaan in die oorlog. Onthou, Pinias was die een wat by Sittim opgetree ter beskerming van die eer van die Here. En onthou, daar in die reaksie op sy optrede, het die Here 'n verbond met Pinias gesluit, dat hy vir altyd priester sal wees. En nou gaan juist Pinias saam in hierdie oorlog. En as hy saam gaan, dan neem hy van die heilige voorwerpe uit die tabernakel saam in die oorlog in. Dis 'n heilige oorlog. Hierdie oorlog was 'n heilige oorlog waarin die heilige God sy wraak uitgeoefen het op mense wat sy verbondsvolk teen hom opgesteek het om hulle van hom af te rokkel sodat hy sodoende teen sy eie verbondsvolk moes draai. Die Midianiete het probeer om 'n wig in te dryf tussen die verbondsgod en sy verbondsvolk. Dis geen geringe saak wat die Here maar net daar laat nie. Hy hanteer dit en hy hanteer dit ferm. Die vrouens moet sterf. Dit was juist hulle wat die Israelitiese mans verlei het. Die mans moet sterf, want hulle is toch die hoof van hulle gesinne, wat moes toesien dat die vrouens nie aan sulke praktyke deelneem. Die seuns moet sterf, sodat dit die einde van die Midianitiese volk sou beteken. Al wat gespaar word, is die dogters. Die dogters wat nog nie gemeenskap met die man gehad het nie. En dis nie deel gehad het aan die verleiding van die Israelitiese mans nie. Die dogters wat ook nie in 'n gesagsposisie in die gesinne was. Dis al wat gespaar word. En as hulle gespaar word, word hulle deel van die verbondsvolk. Die Here voltrek die oordeel oor Midian deur lede van sy volk. Die gevolg is 'n groot buit uit die oorlog. Maar selfs in die verdeling van die buit sien ons die regverdige oordeel van die Here. Die soldate het die grootste risiko geneem, daarom kry hulle die grootste deel van die buit. Maar terselfdertyd word die res van die volk nie vergeet nie. Dit is net eenvoudig so, daardie 12.000 man het ook voordeel getrek uit al die ander lede van die volk se verantwoordelikhede, die werk van die priesters, die werk van die leviete en die werk van al die lede van die volk. Daarom deel die hele volk in die byt, maar die wat die grootste bydrae gemaak het, ontvang die grootste deel van die byt. Dit is regverdig. En as die bevelvoeder van die soldate agterkom, dat al 12.000 man veilig teruggekeer het, is daar vir hulle net een logiese, spontane reaksie daarop. Hulle bring 'n reuse offer aan die Here. Want die eer kom die getroue verbondsgod toe, wat in regverdigheid geoordeel het, ter wille van sy heiligheid. Ek 'n paar opmerkings maak oor die wreedheid van hierdie gebeure. En soos ek vroeër genoem het, stuy die wreedheid van hierdie gebeure baie mense teen die bors. Moses gee opdrag, vrouens en die seuns moet doelbewus doodgemaak word. Om dit te probeer regverdig word daar soms geredeneer dat ons met tou hierdie dinge het plaasgevind in wat genoem word primitiewe tye. Dit was nog 'n voor-christelike tyd. Maar sedert Christus se koms doen Christene nie meer sulke dinge nie. Ek is nie oortuig hierdie argument hou veel water nie. Immers, soos wat ons gesien het, het die opdrag vir die oorlog van die Here afgekom. En het was spesifiek Moses wat die opdrag gegee het, dat die vrouens en die seuns ook doodgemaak moet word. En ons lees nêrens dat die Here gesê het, Moses was verkeerd hiermee nie. Onthou, by Meriba, met die tweede water uit die rots incident, het Moses net die rots geslaan in plaas van om daarmee te praat. En dit het aanleiding daartoe gegee dat die Here geoordeel het, maar nou mag hy nie meer die volk die beloofde land inneem nie, trouwens hy gaan sterf. As die opdrag wat Moses hier gegee het om die vrouens en die seuns dood te maak, teen die wil van die Here was, sou mens verwag dat die Here hier ook baie duidelik sou reageer en gesê het, nee, dis verkeerd, maar ons lees niks daarvan nie. Ons moet as die gevolgtrek maak, is dat die Here dit goedgekeur het. As jy dit raak sien, as jy nou word, nee, ja, maar dit was nog primitieve tye, dan moet jy sê, maar dan tree die Here tydens die primitieve tye anders opgetree, as we vandag optree, wat net eenvoudig nie waar is nie. Ek soortuig, die antwoord lê in die feit, dat die Here hier wraak geneem het op die Midianiete. Kyk na die volgende. Ons dink typies aan wraak as iets wat offensief is, iets wat irrasioneel is, iets wat buite beheer is. En dit is so, dit is gewoonlik so wanneer mense wraak neem. Maar hier is dit die Here wat handel. Sy wraak is heilig, sy oordeel is regverdig. In Genesis 15 vers 16 lees ons dat die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Nou, ek wil nie nou ingaan op hoekom die Amoriete se ongeregtigheid die volle maat bereik het nie. Ek wil net uitlig, daar is so iets dat 'n volk kan die punt bereik waar hulle ongeregtigheid sy volle maat bereik het. En die ongeregtigheid van die Midianiete het hier ook sy volle maat bereik. En gevolglik word hulle uitgewis. Daar kom 'n tyd in die lewe van 'n volk of van 'n individu dat genade tyd oop uitgeloop het en dan kan dit die einde beteken vir daardie volk of individu. Daar is meer sulke gevalle in die Bybel. Dink maar aan Sodom en Gomorra wat ook heeltemal verwoes is. Die verskil tussen Sodom en Gomorra en die Midianiete hier, is dat die Here hier die volk as 'n instrument gebruik het om die Midianiete se oordeel te voltrek. Maar die uiteinde vir die Midianiete en vir Sodom en Gomorra is presies dieselfde. Maar wat ons spesifiek moet onthou, om die wreedheid wat hier plaasgevind het te kan begryp, is dat die Midianiete hulle hier aan 'n erge sonde skuldig gemaak het. En dit is wat veroorsaak het dat die maat van hulle ongeregtigheid vol geword het. Die Midianiete was nie bedreig deur die Israeliete nie. Die Midianiete is bygesleep deur Balak toe hy bang geword het vir die Israeliete. Die Midianiete het ingekoop by 'n bose plan wat Bileam bedink het om sodoende tog sy beloning van Balak te kan ontvang. Die Midianiete het toegelaat dat hulle hierby ingesleep word, sonder dat hulle bedreig was. Hulle is hierby ingesleep, en die doel van daardie plan was, om juis die verbondsgod self te laat draai, teen sy verbondsvolk. Dit was dood eenvoudig, 'n gemeene en bose plan. En die Midianiete het hierby ingekoop. Onthou Jakobus 1 vers 15. As begeert is bevrug raak, bring het sonde voor. En as die sonde ryp geword het, dan loop het uit op die dood. Dis wat hier gebeur het. Daar die begeertes van Balak en van Bileam het aanleiding gegee tot sonde, tot 'n bose plan. En hulle die Midianiete hierby betrek. En die Midianiete het toegelaat dat hulle hierby betrek word. En daar die sonde het ryp geword toe hulle die volk verlei het tot afgoderry en tot onsedelikheid. En nou loop dit uit op die dood. Ek wil graag 4 implikasies hiervan uitwys vir ons. In die eerste plek. Soos ons gesien het, oordeel die Here ook oor sy volk. Trouwens, ons sien dat sy oordeel juist by sy volk, oftewel by die huis van die Here, begin. Ons het hier so 'n voorbeeld, toe 24.000 by Sittim gesterf het. Maar daar is baie meer sulke voorbeelde in die Bybel. Denk maar aan nummer 11, waar baie van die volk gesterf het, nog met die kwartels tussen hulle tande. Of denk aan die oordeel van die Here oor die volk, toe hulle by Kadesh Barnea nie die land wou gaan inneem nie. Of denk maar aan later in die geskiedenis van die volk, toe die Here die volk in ballingskap laat wegvoer het, as gevolg van hulle sonde. So die Here oordeel ook oor sy volk. Maar wat ons toch ook moet raak sien, dat as die Here sy kinders konfronteer, as hulle konfronteer deur sy oordeel oor hulle in sonde geval het, is dit 'n konstruktiewe konfrontasie. Hier het die Here oor Midian geoordeel, en dit het hulle einde beteken. Maar in nie een van die oordele wat die volk Israel getref het, het die Here die volk Israel uitgewis nie. Ja, het hard met hulle gewerk. Maar dit was 'n konstruktiewe werk van die Here in die lewe van die volk. Soos wat ons in Romeine 5 vers 3 tot 5 lees. Swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop is kalm nie. Selfs met die ballingskap het die Here 'n oorblyfsel laat terugkom na die beloofde land. As die Here oor sy volk oordeel, dan wil hy dit gebruik as 'n instrument sodat hulle kan groei in heiligheid, sodat hulle op die einde wel in die beloofde land sal eindig. Hy wil hulle oortuig van daardie hoop wat hy vir hulle voorberei het, en dat daardie hoop nie beskaam nie. Die oordeel van die Here in die lewe van sy volk werk anders as die vernietigende effek van die oordeel van die Here oor ongelowiges. In die tweede plek, enige vorm van oordeel is 'n voorloper, 'n herinnering, 'n waarskuwing oor die komende finale oordeel. Daar's baie ooreenkomste tussen die oordeel oor die Midianiete hier in nummer 31 en die finale oordeel. Ons sien al die Midianitiese mans, vrouens en seuns het gesterf. Met die finale oordeel word almal wie se naam nie in die boek van die lewe is nie, in die vuurpoel gegooi. Ons sien hier in Numerie, dat Moses as leier en Pinias as priester betrokke was by die voltrekking van die oordeel. Met die finale oordeel is Jesus die ruiter op die wit perd, wat oordeel. Ek het net op Psalm 110 gelees, wat lees van Jesus, wat enerzijds priester is vir ewig uit die priesterorde van Melchisedek, en aan die ander kant is hy ook die koning, wat kom en oordeel. Hier in nummer 31 gaan Pineas saam, die een wat vir ewig priester sou wees. En Moses gee die opdrag, maak ook die vrouens en die seuns dood. Priester koning, oordeel. Ons sien hier in nummerie dat die oordeel wat die Midianiete getref het was erg. Die oordeel wat goddelose tref in die finale oordeel is selfs erger. In Openbaring 6 vers 16 en 17 roep hulle uit na die berge en die kraanse. Val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek. En wie sal staande kan bly? En die antwoord op daardie vraag is, alleen die, wat God se merk op hulle voorkop dra. Alleen hulle. As ons stuit teen die feit dat mans, vrouens en seuns doodgemaak is, onder die Midianiete toe die oordeel van die Here hulle getref het, waarom die finale oordeel gaan het baie erger wees as dit. In die derde plek, die oordeel oor die Midianiete het echter ook gepaard gegaan met 'n groot byt, waarin die hele volk gedeel het. En het het gepaard gegaan met die harde realiteit, of die heerlike realiteit, dat al 12.000 man se lewens gespaar is. Dit het op sy beurt weer aanleiding daartoe gegee, dat die bevelvoerders gewillig 200 kg goud vir die Here gebring het. Kom ons dink aan die finale oordeel. Dis met die finale oordeel, wat het realiseer, dat al die uitverkorenes ingekom het. Soos wat al 12.000 van die Israeliete veilig teruggekeer het, het al die uitverkorenes veilig dan ingekom. Lees verder dat in Openbaring 11 vers 18, met die blaas van die 7de trompet, dan roep die 24 ouderlinge die volgende uit. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel, aan die dienaars, die profete, en aan die gelowiges, die wat die vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. Ja, aan die een kant gaan dit gepaard met die oordeel oor al die goddeloses, die oordeel van al die Midianiete, maar aan die ander kant is daar hier die loon. En wie ontvang die loon volgens Openbaring 11? Almal. Dienaars, profete, gelowiges, klein en groot. Die byt kom terug, die word verdeel, almal kry 'n deel, ja party meer as ander. Dis ook met die finale oordeel so, party ontvang meer as ander, maar almal ontvang hulle loon. En nummer 31, as die bevelvoerders tot die slotsom kom, al 12.000 het veilig teruggekeer, dan bring hulle vrywillig daar die groot offer aan die Here. 200 kg goud bring hulle, om vir die Here dankie te sê dat almal ingekom het. Openbaring 19 vers 1 tot 8, lees ons die volgende. Hierna het ek iets gehoor, soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep. Is hier die groot menigte? Dis al die gelowiges wat ingekom het. Hulle roep uit, prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, sedelose Midianiete, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep, prys die Here, haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die Midianiete is uitgewis, Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here. Toe het daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het, Loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het iets gehoor, soos die gelei van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donder weer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Velvoeders bring 200 kilogram goud. Die groot menigte val neer in lofprysing aan die Here oor sy regverdige oordeel, oor die vernietiging van die onsedelike vrou, oor die feit dat al die gelowiges ingekom het en dat het juist die Here is wat hulle gered het. Dis wat die verbondsgod doen met sy verbondsvolk. Dis hoekom dit so erg is. As Bileam, Balak, Moabite, Midianite, 'n wig tussen die verbondsgod en sy verbondsvolk wou indryf. En dan in die laaste plek. Ons moet egter nie net aan die finale oordeel dink. Die Here het die Midianite al in Numeri 31 geoordeel. Hy het nie gewag tot met die finale oordeel nie. Net so oordeel die Here ook nou al reeds. Daar is mense of groepe mense wie se maat van ongeregtigheid al reeds vol geword het. En oor wie die Here al reeds in hierdie lewe oordeel. Ja, natuurlik sal hulle ook nog die finale oordeel beleef en hulle sal ook in die vuurpoel eindig. Maar die Here kan al reeds sy oordeel oor hulle bring voor die einde van die tyd. Soos wat hy met die Midianiete gedoen het. Dikwels gebruik die Here dit as instrumente om ander te waarsku, of selfs om sy kinders te bemoedig, soos wat die volk se oorwinning oor Midian hulle bemoedig het vir hulle komende stryd. Onthou Jakobus 1, waar ons leer dat dieselfde toets kan op verskillende maniere in verskillende mense se lewens werk. Vir party kan dit veroordelend wees, terwyl dit vir ander opbouend kan wees. Ek sê tyd, daar is baie dinge rondom ons aan die gebeur, wat mense of verder van die Here afdryf, hulle selfs finaal hulle rug op die Here laat draai, met ander woorde wat daartoe aanneem dat hulle maat van ongeregtigheid vol word, terwyl daar die selfde dinge ander mense juist na die Here toe dryf. Hulle selfs by die punt bring om hulle lewens aan die Here te wy. Dink aan daardie dogters wat deel word van die verbondsvolk. Nou sê daar is sulke dinge, dan praat ek van dinge soos COVID-19, ekonomiese krisisse, natuurrampe, ernstige siektes, en noem maar op. Sien, die punt is dit. Die Here is aktief betrokke in die geskiedenis van die wêreld. Hy tree op ter wille van die beskerming van sy heiligheid. Hy wil dat mense sy heiligheid sal raak sien, dit sal beskerm, dit self sal besing. Dit beteken dat as daar iets gebeur wat sy heiligheid aantas, of selfs as daar iets gebeur wat die mense bedreig, wat wel sy heiligheid erken, dan tree hy op, en hy tree ferm op. Hy neem selfs wraak, maar hy doen dit regverdig. Dit kan die einde beteken van die wat sy heiligheid aangetas, of dit kan hulle ernstig waarsku. Maar indien hulle nie agslaan op sy waarskuwing nie, sal hy hulle finaal vernietig, al is dit dan eers met die finale oordeel. Intussen gebruik hy dit ook in die lewens van sy kinders, om hulle by heiligheid te bring, sodat hy hulle in heerlikheid by hom kan ontvang. waar hulle elkeen hulle loon sal ontvang. En hulle in reaksie aan hom 'n groot offer sal bring van lofprysing vir hulle redding. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U ons herinner daaraan dat U oordeel. U oordeel, want U is heilig en U beskerm U heiligheid. Dankie Here dat ons kan lees dat U regverdig oordeel. Dankie dat U ons herinner daaraan dat U oordeel selfs oor U kinders. Trouwens, U begin daar. Dis waar U fokus is. U wil U kinders juist opbou. En dit wil gebruik U oordele. Om hulle op te bou, om hulle voor te berei, sodat hulle in heerlikheid by U by mekaar kan kom. Sodat U aan hulle hulle loon kan gee. En hulle aan U die lof en die eer kan bring wat U toekom. Maar die oordeel loop baie ferm oor die wat teen U draai, die wat U ondergrawe, juist teenoor die wat 'n wig wil indryf tussen U en U verbondsvolk. Dankie dat U ons herinner, U doel dit dood eenvoudig nie. Hulle is U oogappel. En as iemand 'n wig tussen U en U volk wil indryf, dan kan hy verwag dat U gaan optree en U gaan hard optree, ferm optree. En as hy nie hoor nie, sal dit hulle einde beteken. Here, ons leef in 'n humanistiese wêreld waar die lewe van mense as die hoogste doel gesien word. En natuurlik is die lewens van mense belangrik. Natuurlik moet die lewens van mense beskerm word, want U het so gesê. Maar daar is 'n saak wat hoër rang dra as die lewens van mense. Dit is U eer. Dit is U heiligheid. Mense dit nie wil erken nie. As mense hulle nie wil beywer om aan U die eer te bring wat U toekom nie, wat U waardig is nie, dan sal U hulle lewe neem. Help ons Here om dit te verstaan. Help ons ook om die wêreld te waarsku. Help ons ook, Here, dat ons ernstig sal begin besin of ons ons nie ook skuldig daaraan maak om 'n wig tussen U volk en U in te dryf nie. Bewaar ons daarvan, Here. Ag Here, laat ons verstaan dat bo en behalwe dit U die liefdevolle God is wat U kinders red, is U ook die heilige, regverdige God, wat oordeel, maar wat genadiglik ook regverdig oordeel. Ons eer U, Here. Amen. Liefdes, ek sluit af met 2 Petrus hoofstuk 1. Vers 2. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen.